Hei alle sammen. Dette er bra oppmøte til å være første helg av høstferien. Det kan jeg si. Dere er en uvanlig menighet. Uvanlig bra menighet. Gi sidemannen en sånn klapp på skuldra. Det er bra altså å komme ut i dag og greie, også i det fin været. Mitt navn er altså Fredrik Dybakken, og jobber da altså i åpne dører nå. Sist jeg var her i vår, da drev jeg et trykkeri. Jeg skifter jobb ofte. Nå håper jeg å bli lenge da. Føler jeg kommer hjem hos åpne dører. Jeg skal presentere og si mer om åpne dører underveis, så jeg går også noe av huskirke for meg nå. Det kommer. Men jeg har med meg familien i dag, og faktisk også noe av huskirkefamilien her. Og så i dag føler jeg meg veldig tilpass. Vi er i en spesiell situasjon i Europa som alle har fått med seg. På Facebook og på medier og overalt så er det fokus på Syria og på flyktninger. Og det er virkelig spesiell situasjon. Krig og nød har kanskje aldri vært så til å ta og føle på for nordmann i etterkrigstiden. Det er veldig spesielt. Og det blir veldig konkret når mennesker flykter inn i Europa, ikke sant? Nå er det kanskje ikke så tett på for oss i Kristiansand. Jeg vet ikke, nå er det siste tallet jeg leste var at det var 43 flyktninger eller noe sånt som var ankommet. Det kommer jo flere. Men når de vandrer liksom langs hovedveien oppover i Danmark, de marsjerer mot en ny framtid, og fred, og så videre. Og her sitter vi og beskuer det hele. Det er veldig spesielt. Og nordmenn, vi engasjerer oss jo. Jeg vet ikke om du er medlem i den der Refugees Welcome to Norway-gruppa på Facebook. Den siste jeg sjekket, så var den nærmere 90 000 medlemmer. Det sier noe om et engasjement. Det er enkelt å bli med i en gruppe, men jeg tror det beveger seg ganske mye ønske om å hjelpe i samfunnet vårt. Millioner er på flukt. Ja, ikke bare inn i Europa, men folk er også på flukt innad i Syria, selvfølgelig. Og kirkeledere i Syria, de sender sine bønner og oppfordringer til oss i Vesten. De står virkelig på toppen av talerstolen og roper om at nå er tiden inne, folkens. Kristne Europa, nå må dere reise der. For nå marsjerer muslimene inn i Europa. De er ukomfortable, de er utenfor sin komfortzone. Nå må dere virkelig vise dem hva Jesu kjærlighet er. Nå har vi muligheten. I blant annet syv. Grip muligheten, sier de. Jeg har lest flere sånne brev fra kirkeledere i blant annet Syria. Og de omtaler det som tidenes mulighet. For oss. Det er jo det. Hvis vi bare tar det innover oss, hvis vi får tid til å tenke på det, at nå er det en spesiell situasjon for oss som kristne. Og jeg tenker selvfølgelig vi må gi dem all den hjelp de trenger. Nå er det jo masse fokus på det, og folk åpner opp hjemmene sine, og jeg mener det er jo mer aktivitet blant vanlige nordmenn eller vanlige folk enn det er hos myndigheter. Men samtidig så tenker jeg vi må ikke glemme, dette er bare en innledning altså, vi må ikke glemme å be for de som virkelig tar avgjørelsene i Europa. Er du med på det? Altså, det er så lett å ha høye forventninger til politikere, det er så veldig lett å kritisere den og den partilederen, eller de og de som sitter ved roret, om at de ikke gjør en god nok jobb. Men husker vi å be for dem? Det er en vanskelig situasjon nå. Det kan være lett for oss å åpne et hjem, men hvordan skal de håndtere dette på et politisk eller på et lederskapsnivå i Europa. Så jeg tenker det er vi som kristne, men vi må få tak i, og da kan vi gjøre noe i Kristiansand, kan vi gjøre noe sammen som menigheter, men vi må også, som Bibelen sier, vi må be for våre ledere. Det er en oppfordring til Flekkerøy misjonsmenighet. Så det jeg skal snakke om i dag, det er ikke om innvandringssituasjonen, eller alle flyktningene, den store nøden og problematikken som er i det, men jeg skal ha fokus på kristne i Syria. Nå er det sånn, det kan fort bli litt sånn, ja, men skal vi ikke hjelpe flyktningene? Jo, selvfølgelig skal vi det. Men jeg har fokus på de som er igjen i Syria i dag. Du vet det at hvorfor skal vi det? Du vet det at det de flykter fra. Flyktningene flykter fra noe. Noe som er enda verre enn den situasjonen vi ender opp I nå, hvor flyktningene kommer inn, og vi må få hjelpe dem I arbeid, og vi må hjelpe dem med bolig og så videre. De flykter fra noe som er enda verre. De flytter fra et regime som I ferd med å spre seg, ikke sant? Som både IS og Assads regime representerer, som I ferd med å spre seg, som I ferd med å få virkelig fotfeste I Midtøsten. Og det kan vi ikke bare la se. Vi kan ikke bare stå og se på at det skal skje. At det skal få fotfeste. Så vi I åpne dører, vi tror på den lokale kirka og dens tilstedeværelse og budskap uansett omstendighet. Der det vanskelig. Vi har gjennom 60 år sett at det har vært helt avgjørende å støtte menigheten I sånne tøffe omstendigheter. Og når vi, da, før vi drar noe I gang, så skal vi se en video som presenterer noe av det vi gjør I åpne døra. Vi ser om vi får det til.
This is Iraq. This is Syria. This is devastation. This is Islamic State extremism. Many are Christians. Homes and businesses have been marked. This is Manira, a mother, an employee, a follower of Jesus. She has lost everything. She heard rumors that Islamic State were nearing her village, so she fled. A few days later, it was occupied. Islamic State soldiers killed one of her neighbors who refused to convert to their view of Islam. Manira lost all her savings. She heard that they took all the crosses from the churches. This is fear, death and destruction. This is evil. This is an ordinary church. It's now home to hundreds of families who have fled Islamic State. This is Douglas.
No one likes to call or to serve them and to all. This is a home to the people here and they are welcome. And actually it is honor to serve them and to help them. Became one family. And when you feel that you are among the others, already you start, you are belong to that place and you are not just belong as a number, but as a member.
These are the children who now live in the grounds of Douglas's church. This is the tent that Open Doors supporters help to provide. This tent is a school, a cinema. This tent is a kids' church. It's where children can be children. It's where they can start to forget the trauma, the war, the death, the pain and the nightmares. These are new Bibles. These are relief packs. These are new shoes, new clothes, toiletries and food.
You know, people, when you show them or give them not just love, but dignity, believe me, the result is 10 times, you know, more.
Maria. This is hope. This is the church in Iraq and Syria. This is love that won't give in. This is being Jesus.
I put it in three words. Pray for us, help us, save us. Without prayer, we cannot make it. Help us, because love is mean action. Without action, it is not love. Save us, please.
This is daily life for Iraqi and Syrian Christians and for tens of thousands across the world. They are our family.
Ja, det er lov å felle noen tårer. Det er sterke videoer. Og i møte med de forfulgte, de som har det vanskeligste, det er med stor ydmykhet. Jeg gjør det, og selvfølgelig alle gjør det. Jeg vil bare si litt om åpne dører og det arbeidet vi driver før jeg går videre på situasjonen i Syria, hvorfor vi skal støtte dem. Åpne døres visjon, jeg vet ikke om vi har den. Det er å styrke og utruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og oppmuntre dem til å være med og utbre evangeliet til jordens ender. Og det gjør vi på, vi har en strategi, det gjør vi på flere måter. Det er å distribuere bibler, studiemateriell og annen kristen litteratur. Det er kanskje det vi er mest kjent for. Det var sånn før jeg begynte, så var det sånn, det er de der som smugler bibler, er det ikke det? Er det noen som har vært med på en bibelsmugletur? Det er en faktisk, to, ja. Stilig tre faktisk. Vi driver også og yter humanitær hjelp og mikrokredit, skal si litt om det etterpå. Vi støtter kristen mediemisjon, misjon og nasjonal ledetrening, og vi forbereder og utruster forfulgte kristne til å stå fast i troen med egne kurser som vi har for ledere der ute. Det var liksom der ute, det internasjonale. I Norge så vil vi mobilisere folk og menigheter til aktiv og personlig innsats for de forfulgte kristne. Bønnetjeneste gjøres på mange forskjellige måter, men primært da ved informasjon, som jeg gjør i dag. Bønnetjeneste, det er veldig viktig for oss. Givertjeneste, og så har vi også en reisetjeneste som 3-4 hender rakk opp og sa de hadde vært en del av. Det å komme ned og få lov til å være et vitne, en støtte for noen, og få erfare hvordan det er der nede. Hvorfor skal vi være så opptatt av de forfulgte? Burde vi ikke heller hjelpe alle mennesker? Jeg har postet litt sånn på Facebook i det siste, og det er liksom, den kritikken kommer veldig raskt. Bare kristne, liksom. Det var veldig humanitært. Men hvorfor er det sånn? Jeg kunne ikke dra den lange her på Facebook til han som kritiserte meg for det. For jeg er jo enig i at det er en god kristen tanke, eller en menneskelig tanke, det der å skulle hjelpe alle mennesker. Det vil vi, og det skal vi, og det gjør vi. Men vi må huske hva våre røtter er, vi som kristne. Ja, jeg er faktisk fristet til å si det, at det handler om identitet. Det handler om identitet. Vi skal huske det, at vår Gud, Jesus Kristus, han ble forfulgt. Først og fremst bare for den han var. Jeg vet ikke om du er enig i det, men når jeg leser dette neste bibelverset her, så kjenner jeg lukten av pinnekjøtt. Vi er fra Matteus 2. Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Og så står det, mens vi inntar pinnekjøttet: «Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham.» Så tidlig begynte det, sant? Julaften. Så tidlig i Jesu liv begynner det, at bare hans navn, hans autoritet, den gjør myndigheter, makter og myndigheter, nervøse. Det er et eller annet der. Og så tidlig på en måte i det nye testamentet, så ser vi hvordan forfølgelse er en del av det vi kommer fra, det vi tror på. Det fortsetter. Det blir veldig tidlig flyktning, og så rømmer han til Egypt, det kjenner vi til. Og så vet vi at det fortsetter jo bare, sant? Jesus provoserer for hva han sier, bare for hvem han er, og han ender opp med å bli en martyr. Han ble korsfestet igjen. Altså det er korset. Korset som vi bærer, og som vi er så stolte av, som betyr så mye for oss. Det bunner i forfølgelse. Så sterkt ligger det i vår identitet. Og da tenker jeg, hvis min Gud ble forfulgt, skal jeg også det da? Det er jo et nærliggende spørsmål. Skal jeg vente noe annet? Hvis han gjorde det, og jeg skal bli som han, skal jeg da vente noe annet? Stort spørsmål. Johannes 15, der står det: «Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld, for de kjenner ikke han som har sendt meg.» Ja, det kommer ganske tydelig fram. 2. Timoteus brev, kapittel bli forfulgt. Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus skal bli forfulgt. Skjønner du hva jeg mener? Det ligger veldig tett på. Og så tydelig gjennom hele det nye testamentet, som vi er så glad i. Som vi gjerne leser daglig, eller som vi oppfordres til å lese daglig, så er det en bok om forfølgelse nesten. Det er i hvert fall veldig mye av det. Det er faktisk sånn at flere av bøkene i det nye testamentet, det kan ikke forstås rett. De kan ikke forstå det rett hvis ikke vi leser det i konteksten av forfølgelse. Hebreerbrevet, som kan være litt sånn flytende og litt sånn vidløftig, det blir veldig konkret hvis du faktisk tenker at dette brevet er skrevet til de forfulgte, eller forfølgelse er bakteppet for alt det. Mye av de fine ordene der blir plutselig veldig konkrete. Så prøv å lese det når du kommer hjem med det bakteppet om forfølgelse. Det er faktisk bare 3 bøker i Nye Testamentet som ikke tar opp dette temaet av forfølgelse. Første Peters brev og åpenbaringsboka, de er veldig preget av forfølgelse. Og det er for eksempel bare 2 kapitler i Apostlenes gjerninger som ikke nevner forfølgelse. Skjønner du det? Det er fullt av det. Men vi lever jo i Norge, vi lever på Flekkerøya, det er jo tidenes paradis. Amen. Og vi lever i Norge, i Kristiansand, og vi erfarer det jo ikke på den måten. Og da er det jo helt naturlig at vi trivialiserer på en måte ordene vi leser. Det som er ubehagelig, det tolker vi på en eller annen finere måte. Og altså meg selv inkludert, vi er jo alle en del av det. Og så er spørsmålet om det er helt riktig, eller om vi bør ta temaet mer opp for oss selv. For vårt trosliv, det har jo et helt annet utgangspunkt enn hva de forfulgte har. Jeg pleier å si det flåsete, det nærmeste vi kommer forfølgelse, det er når kjøleskapet er forfullt. Tror du han? Nei, den er fin altså. Matteus 16, der står det, den som vil følge etter meg må fornekte seg selv og ta sitt kors opp. Kom så og følg meg. Kjente vers, sant? Det handler om er jo de som er villige til å dø. Mens for oss blir det ofte fornekte seg selv, sant? Det er jo liksom kampen på innsida, det psykologiske perspektivet, og det er jo riktig det også. Men det er sagt i en kontekst av, er dere villige til å dø for meg? Han står og snakker om å ta opp sitt kors, og folk ser på åsene, på fjellene eller på åsene i Jerusalem, det er der han står, han ser romerne korsfeste folk. Og så sier han, er du villig til å ta opp ditt kors og følge meg? Så ser de bak han opp på åsene der, så tenker de, ui, mens vi ser ikke det. Så det er litt bøst, for å si det på godt sørlandsk. Så hvorfor skal vi være så opptatt av de forfulgte da? Jo, rett og slett fordi det å være forfulgt, det er tydeligvis en del av det å ha Jesus som Herre i livet. Det er en del av våre røtter, det er faktisk en del av vår teologi, må man kunne si. Det er en del av oss. Og troen på Jesus, den skal koste å bære. Det skal koste å bære troen på Jesus. Det tror jeg også jeg kan si. Det er bare det at vi lever i vår boble, og så kan vi kanskje også si at vi opplever forfølgelse på en annen måte. Det kunne vært en helt annen tale i dag, ikke sant? Hvordan opplever vi forfølgelse i Norge? Gjør vi det? Ja, det er i hvert fall på en annen måte. Det er en fin diskusjon og samtale. Kanskje dere kan gjøre det i cellegruppen etter dette. En kinesisk pastor, han sa følgende, vi sitter kanskje ikke alle på samme tornen, altså rosetornet for eksempel. Vi sitter kanskje alle på samme tornen, men alle sitter vi på den samme greina. Godt sagt. Jeg tenker at selv om ikke vi opplever den åpenbare smerten som andre gjør, så er det i hvert fall viktig at vi står sammen med dem, som brødre og søstre. Og det er jo derfor Paulus sier det, ikke sant? Når ett lem lider på Jesu kropp, så lider vi andre med. En som heter Boyd McMillan, som du kan se på, han sitter i åpne dører, og han har skrevet en kjempegod bok som ligger ute på et bord i vestibylen her etterpå, som du kan se på. Han sier, Vestens kristne trenger et møte med den forfulgte kirke for å få en dypere forståelse av sin egen tro. Ikke minst gjelder det den bibelske sannheten om at alle troende blir forfulgt. Jeg tror han har helt rett i det. Jeg tror dere er ganske enige i det også. At det skjer noe inni oss når vi møter de forfulgte og budskapet deres. Ord blir fattig, og vi reflekterer over troen vår, over holdningen vår. Og så trekkes vi til noe av den radikaliteten, den radikale kjærligheten som ligger i evangeliet. Er du med på den? Er du enig i det? Ja, jeg håper i hvert fall at noe av det jeg sier i dag skal trekke deg i den retning, slik at du vil være med og stå sammen med oss i åpne dører for de forfulgte. Så skal vi huske det at selv om de trenger vår bønn og vår støtte, vi som har det så godt, og vi som er så ressurssterke, så skal vi huske det at de er ikke nødvendigvis svake. Taler dyrt for sin tro. De har ikke nødvendigvis mistet sin kraft, hvis du er med på den. Tvert imot, de betaler dyrt for sin tro. Troen betyr jo alt for dem. Jeg mener alt. Sant? De er villige til å stå i en situasjon der de kan miste sitt liv allikevel. Så det er klart, troen er ikke svak der nede. Her har vi også mye å lære. Så vi trenger å høre deres stemme. Vi trenger å be for dem. Og ikke minst så trenger vi dem. Fordi vi lever jo i en verden hvor vi kan være opptatt av så mye annet. Broder Jon har sikkert mange hørt om. Det kom en bok for noen år siden, som heter Den himmelske mannen. Noen som har lest den? Ja, ikke sant? Helt ekstremt om forfølgelsen i Kina. Han sier følgende til oss i Vesten. I Vesten har mange kristne overflod av materielle eiendeler, men de lever i en slags frafalltilstand. De har sølv og gull, men de reiser seg ikke i Jesu navn. I Kina har vi ingen materielle ting som holder oss nede, og det er derfor ingenting som hindrer. Det er umulig for menigheten å falle i oss at vi skal gjøre. Slik situasjonen er i Kina, blir det nesten umulig for menigheten å falle i søvn. Det er alltid noen som holder oss løpende, og det er svært vanskelig å sove når du løper. Hvis forfølgelsene stanser, frykter jeg at vi vil bli selvtilfredse og falle i søvn. Det er jo, hva skal vi si til det? Han har jo utrolig rett. Jeg nevner det i dag for at jeg ønsker å utfordre deg. Jeg ønsker deg å reflektere. En annen ting vi kan reflektere over, det er jo, hvordan ser du egentlig på menigheten? Hvem er menigheten? Hvem definerer den? Jeg tror vi må løfte blikket vårt ut av denne salen selvfølgelig, ut av Flekkerøy og ut av Kristiansand. Vi må se utover verden for å se den verdensvide menighet. Ut av vår egen boble, og så se hvem Jesus kaller sine. Jeg tror det var... faktisk, vi må se utover vår egen tradisjon også. Utover vår egen kultur. Over de som er han. Så Johannes 17, jeg skal ikke gå inn der nå, men der ber han jo om enhet over de som er hans. Og da tenker jeg det, kanskje ikke bare misjonsforbundet han håpte på skulle på en måte bli en bevegelse. Altså enhetsfolket, som vi ofte kaller oss. Guds folk er mye mer krydret enn sånn. Vi åpner dører, vi prøver og ønsker og søker å hjelpe på kryss og tvers av kirkesamfunn. De vi skal snakke om i Syrien også, som jeg skal gå gjennom, de er jo i hovedsak ortodokse, katolske, en voksende del protestanter da. Men de er jo annerledes enn vår hverdagslige kristne tro. Kulturen er annerledes, de har andre tradisjoner. Men de er også Jesu familie. De er mine brødre også. Og det utfordrer meg også. Er du med på det? Men dere har jo den rausheten i der, for dere er jo misjonsforbundere. Hæ? Enhetsfolket. Så bra. De kan være langt borte, men de er våre søsken. Ok. Vi skal snakke litt konkret om Syria. Hvordan er situasjonen for kristne i Syria? Det er interessant, fordi kirka har vært, altså de kristne har vært representert i Syria ganske lenge. Vi kan jo lese om de i Apostelens gjerninger 9. Den var som var på vei til Damaskus da for å ta dem. Damaskus er jo, er det ikke hovedstaden, eller en av de største byene, jeg tror det hovedstaden i Syria. Saulus på vei, ikke sant? Så kommer Jesus, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Hvorfor forfølger du meg? Og han var på vei for å ta de kristne. Så lenge har vi vært i Syria, folkens. Det er sterke tradisjoner for kristen tro, for menighetens liv i Syria. Og er det vanskelig i dag å være en kristen der nede, så skal jeg love deg, det har vært vanskelig før. Det er primært, ja, ortodoxe kirke, katolske. Vi regner ca. 8-9% av befolkningen å være kristne. Resten er jo da muslimer. Nærmere halvparten av de opprører av islamistisk bakgrunn i Syria, de har enten sånn jihadist eller hardbarka islamistisk bakgrunn. Og etter denne konflikten som har vært der nede nå, vi har vært i åpne dører og vært der nede siden, jeg tror det er 2008. Det er jo ikke sånn at åpne dører reiser ned nå, for nå brenner det virkelig der nede. Vi har vært der lenge og følt hele utviklingen. Og ettersom konflikten er blitt mer og mer sekterisk, det er ulike grupperinger som kriger, så har målrettet vold mot kristne, den har økt veldig de siste årene, og ikke minst selvfølgelig etter at IS begynte å trappe opp. Og faktisk er at den syriske opposisjonen, den blir mer og mer islamatisert også. Så i konteksten av krig der nede, og med den økende innflytelsen av islamske jihadister i opprørsstyrkene, så blir kristne mer og mer sårbare. De har vært veldig sårbare, men det blir bare verre og verre. Og på grunn av troen så møter de altså trykk på alle livets områder. Mange kristne er blitt bortført, drept eller skadet. Det har jo vært, noe av det har det jo vært fokus på i media. Disse koptiske, mange har sett videoer. Ja, drept på den stranda hvor som mange har sett videoen, eller folk har sett bilder. Sterke bilder, der du ser de sitter og ber på kne før de bøddel tar livet av dem. Mange er bortført. Tallene varierer hele tiden. Den filmen der så er jo, ja, den er i hvert fall et år gammel, så ting endrer seg hele veien. Og tallet er vanskelig å holde på. Åpne dører har folk på bakken hele tiden, selvfølgelig. Så vi har oversikt, prøver i hvert fall. Men mange er bortført, og stadig vekk blir folk drept. Og spenningen kommer bare til å øke. Vi regner med at ca. 700.000 eller mer kristne, 700.000 kristne, har flyktet fra hjemmet sitt og fra familien sin. Og de fleste er jo på flukt innad i landet. Det er jo flere millioner bare innad i landet. Noen har jo flyktet til naboområder. Og ganske mange kristne har også flykter inn i Europa. Jeg skal bare vise et kart, bare for å brife områder. Det kan jeg ikke. Men du ser de røde områdene, det er jo regjeringsstyrte områder. De sorte er jo da IS. Og de kristne flykter jo inn i regjeringsstyrte områder, for der er jo ikke IS representert, og har jo ikke vunnet fram. Så de bor i utgangspunktet nærmest kysten, og i nærheten av de største byene. Noe som også gjør de bare ekstra sårbare, fordi det er jo områder som opprørerne er opptatt av og vil ødelegge. Men mange har altså flyktet til Europa. Hva gjør vi åpne dører i Syria? I 2015 så gir vi mat til mer enn 9000 familier hver måned. Med mat, medisiner, medisinsk støtte, hygieneprodukter og annet materiale der det trengs. Da kommer vinteren snart, da trenger de klær, for eksempel. Vi har delt ut flere 10.000 bibler og kristen litteratur. Det er mange som ønsker å lese. Mange kristne har jo måttet bare løpe i det de står og går i. De får da en ny bibel. Det er stadig mer flere som ønsker å lese en bibel, som ikke har en kristen bakgrunn. Det viser også videoen et godt eksempel på. Og disse hjelpepakkene som vi gir, de er kjøpt og pakket i området, sånn at det bedrer for økonomien noe. Og familiene de får hjelp i hovedsak gjennom lokale kirker. Lokale kirker er på en måte våre talerør der nede. Det er de vi bruker. Og det er ulike kirkesamfunn. Og vi bruker menigheter til å jobbe gjennom, for det er de kjenner behovene mest. Og når folk er på flukt, så søker veldig mange kirkene. Og der vi til stede og hjelper. Hjelper vi bare kristne? Nei, vi gjør selvfølgelig ikke det. Vi hjelper alle som kommer for å få hjelp. Og kirkene forteller om økende gudstjenestebesøk, også fra folk som da ikke har kristen bakgrunn. Så det er jo spennende også hva Gud bruker kirka til i denne krisen. Åpne døra internasjonalt har sprengt alle sine budsjetter. Denne krisen tar vi fullstendig av, blir bare verre og verre. Så de sier til alle land som da blant annet øker innsatsen for Syria, fordi behovene er ekstreme. Åpne døra, vi skiller oss fra andre hjelpeorganisasjoner, fordi vårt langsiktige mål det er jo å støtte og hjelpe kirka til å stå og til å være med og gjenopprette landet. Hvorfor er det så viktig at vi skal støtte de der nede da? Jo, er det feikt å flykte? De er liksom ikke, de tørke, de våger ikke stå i det. De fleste har jo sikkert, eller at, skal vi si, det er en, ja, nå husker jeg ikke det tallet, men det er ganske mange som har flyktet. Og stadig flere kristne ønsker å flykte. Det er jo sannheten. Men er det feikt? Selvfølgelig er det ikke feikt. Hvordan kan jeg våge å stille det spørsmålet en gang? Men noen har ikke penger til, eller de har ikke helse til å flykte. Det gjelder ganske mange. Og noen ønsker å stå i landet som en kristen, be for landet sitt og bety en forskjell. Og der, de må vi bare oppmuntre, tenker jeg. Skal vi hjelpe de som kommer? Ja. Men er det en kristen som ønsker å stå, og som ber for landet sitt, som ønsker å betjene nøden, så kjenner vi på en forpliktelse til å stå med de. Bare tenk hva et kristent nærvær betyr i et så opprørt land. Altså, det er mange misjonsprosjekter som er bra. Men hvis en kristen sier, her vil jeg stå, jeg vil be for mine fiender, jeg vil vise dem hva Jesu radikale kjærlighet er, så tenker jeg, wow, for et misjonsprosjekt. Hvis en radikal muslim som hater de kristne, ser hvordan, nei, vi elsker dem. De svarer med det motsatte kinn. Det er jo helt ekstremt, selvfølgelig. Det er vanskelig å sette seg inn i. Men tenk hvilken betydning det har for Syria at ikke alle flykter. Første amanuensis Berit S. Torbjørnsrud ved Universitetet i Oslo, hun sa til Vårt Land i sommer at tenk hvis det skjer. Høstens kristne er truet, og hele folkegruppen kan forsvinne. Tenk hvis det skjer. Tenk hvis det skjer. Og husk hvor lange røtter vi har i Syria. Helt ifra den første menighet. Og så har vi noen som ønsker å stå, og som ønsker å vise den radikale, ekstreme kjærligheten, så vi bare kan bøye oss på kne for å si, wow, at det er makter. Da tenker jeg, la oss hjelpe og støtte dem, og gjøre det vi kan. La meg si det helt til slutt, før vi skal se en avsluttende video, at det er ikke sånn at jeg står her i dag og håper å få tømt lommebøkene deres. Åpne døra, vi har økt omsetningen drastisk de tre siste årene, og det er vi kjempeglade for. Det vi blir mest glad for, er jo når kristne og menigheter sier at vi vil stå sammen der. Dette er ikke bare en gang hjelpe alt på de kristne. Dette angår oss. Så vi vil være med å be, vi vil være med å hjelpe alt på alle måter vi kan. Partnere med åpne døra, det er det som er viktigst for oss, at vi står sammen om det. Så i den grad du kjenner på det, og i den grad menigheten er med på det, er dialog med Siri på det, så er jo det kjempebra. Før vi ser en siste video, så vil jeg bare, jeg er jo såpass ny å åpne døra, at jeg har ikke kortterminal, jeg har ikke fått liksom logge på alt enda. Så jeg har masse god kristen litteratur som hjelper en til å være bevisst på dette, som kan sette deg inn i situasjonen, som forteller historier. Det finnes masse, masse god litteratur som du finner på våre nettsider, som du kan bestille derfra. Vi har også et sånt blad som du kan få en gang i måneden, som gir deg oppdatert informasjon om ulike land. Da får du også en bønnekalender, hvor du kan be for konkrete situasjoner hver eneste dag. Det er bra, broder. Så jeg har ikke noe til salg der ute, men alt bortsett fra bøkene kan du bare ta med deg. Det er stort sett tid med å støtte videre. Og inni informasjonen her så er det helt sikkert sånne ting du kan skrive på hvis du ønsker å være med og støtte videre. Helt til slutt da, den filmen vi skal se nå, den er ikke fra åpne dører. Noen av dere har kanskje sett den før. Den har gått på YouTube en periode. Jeg synes den er ufattelig sterk, og den er også lagd for å få fram denne radikale Jesu-kjærligheten i møte med ondskapen. Så den er utrolig sterk. Så jeg har bare lyst til å avslutte med den, og så håper jeg du kan bære det med deg i ditt hjerte, og de forfulgte i ditt hjerte fremover.